Gepleyer adatlıq radiosu. Her teriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2017 yılın 9. noyabrı heptanın penşembe günü. Eferde haberler gündelügi. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamadan ozal tiyadelikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Gülel Hudaýberdi watanşydyaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump, Demokratik Koreýanyň lideri Kim Jong-uny Birleşen Ştatlaryň niýetini tinmezlige çağırdy we dünýäniň ýadro betpahçylygy bilen haýwat atýan ýakymsyz rejimi çydam edip bilmejegini duýdurdy. Günorta Koreýanyň parlamentinde 8 noýabrda eden çykyşynda Trump, Pyenýanyň döredýän ýadro programmasy sizi howpsuz etmeýär, olar sizi uly howp astyna salýar diýdi. Bize kim baha garamaň we bizi tinmeň diýip Trump Demokratik Koreýa aýtdy. Kim Jong-unyň rejimine garşy eden bu çykyşynda Trump Demokratik Koreýanyň ballistik raketalaryny döretmegini bet edip, ýadro ýaragyndan doly el çeken ýagdaýynda ýurt üçin has gow geljege ýol görkezmegi wada berdi. Trump Aziýa Malaýsyrýan saparyny dowam etdirip, 8 noýabrda Günorta Koreýadan Hitaýa bardy. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani Saud Arabistanyny Eýran babatynda edilýän haýwatlaryň iki regional beýatlaşygyň arasyndaky dartgynlygy güýçlendirmekden başga netije bermejegini duýdurdy. Siz Islam Respublikasynyň kuwatyny we ornuny bilýärsiňiz diýip Rohani 8 noýabrda Tehranda hökümet maslahatynda Saud Arabistany barada söýlen sözünde aýtdy. Esasan şeý musulman illatly Eýran we sünniýleriň köpçüligindäki Saud Arabistany regionda dowam edýän ençeme konflikte şolsanda Siriýada we Ýemende Gapma garşy taraplary tutýarlar. Şeýle Rohani regionyň bütünligine çağırdy we Eýranyň parahatçylyk, howpsuzlyk, durnuklulyk we öňe güdüşlük isleýändigini aýtdy. Saudi Arabistany Birleşen Ştatlara we Israila dost hökmünde seredip Eýrany düşman hataplamak bilen strategiki ýalňyşlyk goýup berdi diýip Rohani aýtdy. Ol Birleşen Ştatlary we Israili öz bähwitlerini ýygarlap regionda dawa döretmekde aýplady. Ortet Birleşen Milletler Guramasynyň Derňe Komitetiniň Siriýanyň hökümetini Zarin gazynyň ulanylmagyndaky hüjümde aýplaýan hatawatyny ret etdi. We derňe üçin indiki hepdede möhlesi dolýan ygtyýarnamasynyň uzaldylmagyna öz razylygyny berjegine şübhe bildirdi. Ortet Birleşen Milletler Guramasynyň we ýadro ýaragyny gadagan etmek boýunça guramanyň bilelikdäki derňe mehanizmine gaýtadan seretmek hakynda Birleşen Ştatlaryň 24 oktýabr döňe süren teklibine veto gadagançylygyny ýerizdi. Şondan beri Ortet misiýanyň işini gaýtadan gözden geçirip ýene 6 aylyk uzaltmagy teklip etdi. Düýpli ütkötmeler bolmazdan bu Siriýanyň häkimetleri bilen hasaplaşmak üçin gural bolup durýar diýip Hursiýetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Vladimir Safronkow aýtdy. Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary hasabaty goldadylar we Birleşen Milletler Guramasynyň derneji misiýasynyň möhletiniň uzaldylmagyna çagyrdylar. Европа Билелешегінің дашары сияса 20-й ол баштаты Федерико Могерини, Бірлешен Штатларын қанун чықаржыларының Вашингтонның Иран өлен 2015 жылды бағылашылан халқары ғылалашығыны берді әтмәғым тілянлығыны мәлім еденлігін айтты. 7-й ноябрда Вашингтонда журналистлерің өңіндеден чықышында Федерико Могерини, Бірлешен Штатларын Иран бағытындағы санкциялары қоушатмау үшін, қошматшы шертлерін керізілмегі хақында Конгресті қаралмағына қарашылыян документың 2015 жылың ядро ғылалашығына тәсір etirip getirmezligi barada berilen sowaly kommentirlemekden boyun gasyrdy. Mogherini özüne Birleşen Ştatlaryň ulalaşygy berja etmek niýeti barada anyk alamatlaryň gowşanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Tehranyň ýadro programmasyny çäklendirmek hakyndaky ulalaşygy gaýtadan tasdiklamakdan geçen aýda ýüz öwürdi. Trump 13 oktýabrda eden çykyşynda Tehrany dünýäniň iň täsirli 6 ýurdu bilen 2015 ýylda baglaşylan ulalaşygyň ruhuny bozmakda aýplady. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň we Ukrainanyň 1-nji telekanalynyň bilelikdäki proýektiniň jurnalistleri Kiýewiň Juliana aeroportunda 102 aply adamlar tarapyndan hüjüme sezewar bolandygyny aýtdylar. Habarçylar aeroportda Kiýew awaryan Wybor Ukraina atly ortaýetçi guramanyň lideri Viktor Medvedchuk barada maglumatyň üstünde işläpdi. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Ukraina gullugynyň schemy proýektiniň habarçysy Mikhail Tkach 7-nji noýabrda akşam 102 aply adamlaryň jurnalistlere hüjüm edip, olaryň siyasatçının gelmegini video düşürmegini pätkel berenligini Facebook ulgam arkaly habar berdi. Jurnalist hüjüm eden 102 aply adamlaryň Julian aeroportunda Medvedchuk bilen işleşýän jan penalar bolmagynyň ihtimallygyny belledi. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Ukraina gullugynyň schemy proýektiniň baş redaktory Natalia Sedletska Medvedchuk'un jan penalarynyň jurnalistler toporunyň işine bir näçe hepde bäri pätkel berip gelýänligini aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdiribmiz.